Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, thot se nuk merret shumë me afatet dhe ultimatumet e opozitës, ndërsa opozita ka theksuar se protesta mbetet e vetmja zgjidhje për përmbushjen e kërkesave të tyre. Duke u shprehur për nismën për ta paditur Serbinë për gjenocid në Kosovë, Adem Grabovci nga PDK-ja thot:
Partia Demokratike ka marrë këtë iniciativë, ne po presim që të harmonizojmë qëndrimet tona me gjitha grupet parlamentare, të kemi një konsenzus të plotë dhe pastaj të procedojmë në parlamentin e Kosovës.
Por Bekim Blakaj nga Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë shprehet pesimist për këtë nismë.
Është jashtëzakonisht e vështirë, e besa edhe është shumë e kushtueshme që të përgatitet një lëndë dhe me sukses të prezentohet para gjykatës dhe të dëshmohet që ka pasur gjenocid. Kështu që edhe në këtë aspekt jam kogja skeptik.
Përfaqësues të kompanisë Bechtel Enka, që është zgjedhur për ndërtimin autostradës së Prishtinë-Shkup, thonë se punët po zhvillohen sipas dinamikës së paraparë. Udhëheqës të Institutit Onkologjik në Prishtinë e thonë se janë shënuar 190 raste të reja me kancer në 3 muaj të parë të këtij viti. Gjatë këtij emisioni, sot e shtunë 2 maj 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Analistët Albert Musliu dhe Vladimir Bozhinovski paraqesin mendime të ndryshme lidhur me zgjidhjen eventuale të krizës politike në Maqedoni, e cila është përkesuar pasi lideri opozitar Zoran Zaev është akuzuar edhe zyrtarisht. Ushtria e Nigerisë ka shpëtuar edhe 234 gra dhe vajza nga baza e grupit militant të Boko Haram në pjesën verilindore të këtij vendi, ka njoftuar mbrëmvon autoritetet. Presidenti amerikan Barack Obama i ka dënuar sulmet kundër lirisë së shtypit në gjithë botën. Dukesha e Cambridge-it Kate sot ka lindur vajzë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri Kosovës, Isa Mustafa, sot ka deklaruar se nuk merret të shumë me afatet dhe ultimatumet të dhëna nga opozita, pasi qeveria do të punojë në mënyrë stabile për ta çuar mandatin deri në fund. Nga ana tjetër, përfaqësues të dy partive opozitare, Vetëvendosje dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, thanë se protesta mbetet e vetmja zgjidhje për përmbushjen e kërkesave të tyre. Kronike Arton Konushevcit.
Dy partitë politike opozitare në Kuvendin e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, kanë paralajmëruar se sërish do të organizojnë protesta pasi që sipas tyre qeveria e Kosovës nuk ka bërë asnjë lëvizje pas adresimit të disa kërkesave nga protesta e fundit. Partitë politike opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, me 18 prill kanë mbajtur një protest me kërkesën kundër shtrëngtimit të energjisë elektrike, kundër kontrollit shtetëror mbi transmetuesin publik Radio-Televizion e Kosovës, kundër uzurpimit të sistemit gjyqësor dhe kundër formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka deklaruar të shtunën se qeveria e Kosovës ka një program qeverisës që do të zbatohet dhe nuk do të merret me atë që ka thot opozita.
Asnjë afat s'na bë përshtypje, sepse programi nuk mund të afatizohet në 2 apo 3 javë. Asnjë veprim nuk do të bëjmë bazë ultimatumeve. Do të punojmë mirë stabile ashtu si jemi duke punuar dhe mirë stabile do ta çojmë mandatin deri në fund.
Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Visar Jumeri, tha se qeveria e Kosovës jo vetëm që nuk i ka adresuar kërkesat, por ka vazhduar me avazin e vjetër, duke e forcuar, si shtë ai, kapjen e shtetit. Ymeri, duke folur në një konferencë me gazetar, tha se protesta mbetet e vetmja zgjidhje për përmbushjen e kërkesave të tyre.
Në këtë drejtim është domosdoshme që të intensifikohen aksionet dhe veprimet politike në mënyrë që ky shtet i Kosovës të zgjerohet nga kapja dhe institucionet e Kosovës të kthehen interesit të qytetarëve. Natyrisht se qeveria e kapjes nuk mund të jetë edhe qeveria e Republikës, ndërkohë që qytetarët e organizuar janë fundamenti i Republikës.
Edhe në partinë politike Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës thanë se afati i dyavor për qeverinë e Kosovës që të nisë implementimin e kërkesave të dala nga protesta e fundit ka skaduar dhe se sipas tyre deri tash nuk ka pasur asnjë ndryshim. Nën kryetari i kësaj partie, Ahmeti Sufi, tha në një konferencë me gazetar se qeveria deri tash nuk ka nisur realizimin e kërkesave dhe kjo sipas tij tregon për mos për fillin e kërkesave të gjithë qytetarëve.
Në ditët në vijim do të kemi edhe çndrimin ton edhe për protestat e ardhshme. Qeveria nuk po ofron tjetër alternativë, sepse nuk po ju përgjigjet, madje po ignoron dhe po shihet se nuk është e gatshme të bëjë veprimet e duhura, prandaj opozita do të bashkohet edhe më shumë dhe qytetarët sigurisht do të përgjigjen edhe më shumë. Sepse kjo është mos përgjigje ndaj qytetarëve të Kosovës.
Tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kishin bojkotuar vazhdimin e seancës plenare të 16 prillit për shkak të mos futjes si pikë rendi të ditës, diskutimin për peticionin me mbi 30.000 nënshkrime për shtrejtimin e energjisë elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nisma që Kosova të ushtroi padi për gjenocid kundër Serbisë në gjykatën e ndërkombëtare të drejtësisë, nga veprimtarët për të drejtat dhe lirinë e njeriut në Prishtinë, po cilësohet si jo serioze, e vonuar dhe me pak gjasë për sukses. Si hap të parë drejt ngritjes së padis, Partia Demokratike e Kosovës ka ndërmarrë iniciativën që fillimisht të miratohet një rezolutë në Kuvendin e Kosovës për dënimin e krimeve të Serbisë në Kosovë e pastaj të ngritet edhe padia për gjenocid. Këtë kronik për rubriken ton të rregull të Fokus e ka përgatitur Ziadin Gashi.
Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Adem Grabovci, thot se aktualisht po bisedohet edhe me partitë të tjera në kuvend në mënyrë që të ketë një rezolutë unifikuar nga të gjitha subjektet relevante politike.
Partia Demokratike ka marrë këtë iniciativë. Ne po presim që të harmonizojmë qëndrimet tona me gjitha grupet parlamentare, të kemi një konsenzus të plot dhe pastaj të procedojmë në parlamentin e Kosovës.
Këto hapa politik të partisë më të madhe të koalicionit qeveresës për monitoruesit e të drejtave të njeriut po shihen si një lloj shpërqendrimi politik nga disa zhvillime që priten në Kosovë, sidomos nga procesi i themelimit të gjykatës speciale për krime lufte, e cila mund të ketë në shënjestër disa nga figurat të ishë ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Drejtori ekzekutivi Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Prishtinë, Begjet Shala, thotë se një nismë e tillë është e vonuar për të paktën 10 vjet. Andaj një iniciativë kaq të vonuar sipas tij duhet parë më shumë si një retorikë politike.
Ka pasur ku ka qenëuar bisedë për ndërmjetin me vonë me diskutohet servis po buhet për natike se sot ke pa di as aportë të çkota për drejtësia Hagës nuk e ka kualifikuar se gjenocid edhe krimin e Srebrenicës, por e ka trashëguar Serbinë si një pjesëmarrës së drejtpërdrejtë të gjenocidit.
Sipas Begjet Shalës, asnjë shtet me ndikim në Evropë më gjerë nuk do ta dëshironte fajsimin e Serbisë me gjenocid, pasi që kjo do ta falimentonte atë si shtet duke detyruar në kompenzimin e të gjitha viktimave. Shala pret që padia e paralajmëruar nga Kosova të relativizohet gradualisht në procesin e bisedimeve politike që Prishtina dhe Beogradi po zhvillojnë në Bruksel. Madje edhe po të ekzistonte një nismë serioze, thot tutje Shala, Kosova sipas tij nuk ka arritur të mbledh fakte e argumente të mjaftueshme për ta dëshmuar dhe dokumentuar gjenocidin.
Po më tepër se ka dhënë kohë, aq më vështirë do të jetë të dëshmohet krimet që kanë ndodhur në Kosovë, atë pas se kemi në thuja as i pasyr, ke përtim të sakt, që do mos të dëmë materiale, se çka ka ndodhur në Kosovë. Dihet për viktimat të njerëzve, dihet shumë mirë, por janë lista e terrorëve, poshtisa të zhdukura, mirë po për dëmë materiale, për dëmë që ka shkaktuar ekonomisë, por duke vështirë të realizohet.
Po në lidhje me këtë padi, edhe drejtori ekzekutiv i fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, Bekim Blakaj, thotë se nga mbarimi i luftës së këndej, institucionet të Kosovës nuk kanë bërë asnjë punë në drejtim të përgatitjes së ndonjë padije për gjenocid ndaj Serbisë. Kështu që ai këtë nismë tani e sheh më shumë për konsum të brendshëm politik sesa diçka serioze. Ai merr si shembull edhe rastet e shteteve të dalën nga ish Jugosllavia, të cilat provuan të fitojnë padi të tilla, por nuk i arritën qëllimit.
Në mund të shëdhemi me provojën e Kroacisë e pastaj edhe të Serbisë, cilat kanë padit njëna tjetrën për gjenocid, ma herët edhe Bosna dhe Hercegovina ka bo një padit tjilë plaj Serbisë dhe kanë dështu gjitha këto padit. Pas ljus dytë botnore në Evropë, vetëm tribunali Hagës, kur është fjala për masakrën e Srebrenicës, ka mujt me dëshmu që ka qenë gjenocid. Jo në tërë teritorin e Bosnës dhe Hercegovinës, dhe edhim që ka pas krime të mërshme gjithandej Bosnës dhe Hercegovinës.
Duke marë për asyshë përvojat e vendeve tjera, si do mos atyre të dalën nga shpërbërja e ish Jugosllavisë, Bekim Blaka i shprejt skeptik që Kosova mund të dokumentoj gjenocidin, madje edhe po të punon të seriosisht në këtë drejtim.
Oshtë jashtëzakonisht e vështirë, e besa edhe është shumë e kushtueshme që të përgatitet një lëndë dhe me sukses të prezentohet para gjykatës dhe të dëshmohet që ka pas gjenocid. Kështu që edhe në këtë aspekt jam kogja skeptik, edhe po të merrej jashtëzakonisht seriozisht nga institucionet dhe të angazhoheshin në avokat më të mirë, është kogja e vështirë që dokumentohet para gjykatës që ka ekzistuar gjenocidi.
Si konkludim, Bekim Blakaj e sheh këtë nismë edhe si një përpjekje të institucioneve që të krijohet shpërqendrim dhe një balans politik në kohën kur kuvendi Kosovës pritet të themeloj gjykatën speciale për krime lufte, por me një konstatim të tillë nuk pajtohet Adem Grabocin nga Partia Demokratike, ndërsa pranon se padia ndaj Serbisë në këtë kohë mund të jetë pak e vonuar. Grabovsi kundërshton ashpër kritikat që i bën kësaj partie se nisma për padi po përdoret më tepër për konsum të brendshëm.
Kjo është absurde një akuzë të tillë, sepse në gjërat të tilla nuk ka konsumim të brendshëm. Absolutisht ai që pretendon të përfitoj nga këto gjëra për pojena politik, gabohet shumë rëndë dhe do tjetë i dështuar. Kjo është një qështë që nuk i takon vetëm Partisë Demokratike të Kosovës, kjo qështë i takon të gjithë.
E vonuar apo jo, padia ndaj Serbisë do të ngritet, kishte deklaruar kohë më parë zëvendës kryeministri Kosovës dhe lideri Partisë Demokratike Hashim Thaçi.
Kosova do të ngrit padi për gjenocid ndaj Serbisë. Serbia ka kryer gjenocid në Kosovë, sepse dhuna dhe spastrimi etnik ka qenë i dirigjuar drejt për drejt nga shteti i Serbisë në Kosovë.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë është një gjykatë e përhershme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara me selin në Hagë. Statuti i saj parasheh që para kësaj gjykate të aplikojnë shtetet që janë antare të Kombeve të Bashkuara. Kosova nuk është antare Kombeve të Bashkuara, por beson që ka një mundësi legale që të shfrytëzohet një paragraf tjetër ku thuhet se pjesë e saj mund të jenë edhe vendet që nuk janë nënshkruese të statutit dhe nuk janë pjesë e Kombeve të Bashkuara, por që pranojnë dispozitat e obligimet e dalën nga statuti i gjykatës, kurse si alternativë tjetër mbetet që të pritet deri në antarësim në Kombet e Bashkuara, pasi që këto krime nuk vjetërsohen. Qeveria e Kosovës pati paralajmëruar se do të nisë edhe mbledhjen e fakteve për të argumentuar, siç ishte thënë, të vërtetën shkencore dhe profesionale për krimet e luftës, dhe në këtë kuadër në vitin 2011 pati krijuar Institutin për Hulumtimin e Krimeve të Luftës në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, por tash 4 vjet pas përurimit të këtij instituti ai ende mbetet në konsolidim e sipër. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të kompanisë Bechtel Enka, që është zgjedhur për ndërtimin e autostradës Prishtinë-Shkup, thonë se punët po zhvillohen sipas dinamikës së paraparë. Sipas tyre, në këtë projekt janë angazhuar më se 1100 punëtorë. Realizimi i projektit ka filluar para një viti, ndërsa pritet të përfundojë për 3 vjet e gjysmë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Me ngritjen e temperaturave në Kosovë, punimet në autostradën Prishtinë-Shkup po zhvillohen me një dinamik më të përshpejtuar. Ela Ruçi, zëdhënëse në kompaninë Bechtel Enka, kompani fituese për ndërtimin e kësaj rruge, tha se punimet janë duke u zhvilluar sipas dinamikës së paraparë. Ruçi për Radio Evropa e Lirë tregoi se aktualisht është duke u punuar në nyjen lidhëse të dy autostradave, asaj Ibrahim Rugova që lidh Kosovën me Shqipërinë dhe autostradën Arben Xhaferi që lidh shtetin e Kosovës me atë të Maqedonisë.
Puna ka avancuar më së miri sipas planeve në nyjen lidhëse të dy autostradave, duke shkuar në të dyja drejtime, në drejtimin e Prishtinës dhe në drejtim të Kufirit. Mendoj që jemi brenda planeve të parashikuara. Brenda angazhimeve që kemi marrë.
Realizimi i këtij projekti ka filluar vitin e kaluar dhe sipas planit parashihet që punët në këtë autostradë të përfundojnë për 3 vite e gjysmë. Ela Ruçi konsideron që sipas dinamikës së punëve, projekti do të realizohet në afatin e parapar, pasi sipas saj gjatë sezonit të verës do të rritet edhe numri punëtorëve. Aktualisht në këtë projekt janë të punësuar mbi 1100 punëtorë.
Koha tani na lejon që të shtojmë punëtorët edhe fuqin punëtore edhe kapacitetet tona. Që mendoj që jemi brenda angazhimeve që kemi marrë për të përmbajtur obligimet tona.
Edhe profesori në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës Selman Buçolli shpreson se kompania fituese projektin do të realizojë me kohë, pasi siç thot ai, kjo është dëshmuar edhe me autostradën Ibrahim Rugova. Megjithatë, ai thotë se projekti duhet të monitorohet nga autoritetet kontraktuese.
se kjo firmë është vetëmja profesionale edhe na fatë është shumë e mirë edhe punë t'i kynë veç edhe se së nëherë ma mirë. Këtu që e vlenë me për sjellë, hapë mas hapi për shdo gjami, me bo hulumtimit e tokës, e gërmimin e dheut, gjeshin e tyne, mandej zhavorët e krejtë këtë tjera të meralë.
Si do qoftë Buqolli thotë se ndërtimi kësaj autostrade është i rëndësishëm jo vetëm për Kosovën, por për gjithë rajonin.
Kosova obligimin e vet kryesor mas pari e ka kry me këtë autostradën që ka qenë Ibrahim Rugova, edhe këto të Shkupit, kështu që mandena i mund të jetë në qendër të vëmendjes transportit, po thuja në këtë regionin tonë më e madhja është Kosova, që mund të lidhet me gjitha shtetet tjera.
Kostoja e autostradës Prishtinë-Hani-Elezi që lidh Kosovën e Maqedoninë llogaritet të jetë rreth 600 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Udhëheqës të Institutit Onkologjik në Prishtinë thonë se janë shënuar 190 raste të reja me kancer. Sipas tyre, ky numër në tremujorin e parë të vitit të 2015 është i njëjtë me atë të vitit të 2014. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se për këtë vit janë darë 5 milion euro për trajtimin e sëmundjeve të kancerit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Në tremujorin e parë të vitit 2015 janë diagnostikuar rreth 190 raste të reja të prekurve me kancer. Këtë e bën të ditur Ekrem Hyseni, ushtrues detyre i Institutit Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.
Në analizën që kemi bërë tremujorit parë vitit 2015, numri raste të reja në total është 190. Ky numër është, nëse i krahasojmë me vitin 2013-2014 që kemi statistikat që kemi mbledhur në institut, na del se është afërsisht i njëjtë në dy vitet paraprake. Pra, si koment, muj me shtu që në Kosovë, domethënë këto 3 vjet nuk kemi shtim real numri raste të reja, por mund të themi se është një numër afërsisht i njëjtë këto 3 vjet.
Bazuar në të dhënat e fundit rreth incidencës dhe vdekshmërisë së lartë në mbar botën nga kjo sëmundje, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë në Kosovë kanë miratuar planin nacional për kontrollin e kancerit. Ky plan, sipas zyrtarëve të kësaj ministrie, ka për qëllim zvoglimin e incidencës së kancerit, ku objektiv kryesor ka parandalimin, zbulimin e hershëm dhe skriningun, diagnostikimin, trajtimin specifik multidisciplinar, trajtimi paliativ dhe rehabilitimin e pacientëve të prekur. Ndërkaq për atë se sa Instituti Onkologjik është i furnizuar me terapi dhe cilat janë listat e pritjes së pacientëve, flet zoti Hyseni.
Për momentin Instituti Onkologjik ofron shërbimin e kimioterapisë, radioterapisë, edhe terapisë që ne i themi invazive, që është terapia intraperitoneale, intravezikale. Këto të trija shërbime, për momentin janë mund të thuash edhe furnizimi me cetostatik. Edhe shërbimi radioterapisë janë të funksionu shumë mirë. Nevojat e pacientëve, për momentin janë të mbuluar me kimioterapi, afërsisht 85-90%, ndërkohë që lista e pritjes në radioterapi, po thuj se u eliminu, kemi të bëjmë me një listë planifikimit.
Si do qoftë, shërbimi kimioterapisë në fillim të vitit është karakterizuar me mungesat të mëdha të citostatikve, por përmirësimi ka filluar në fillimin e muajit shkurt dhe pastaj ky përmirësim ka vazhduar, shton zoti Hyseni. Ndryshe në tremujorin e parë të vitit 2015, në Institutin Onkologjis janë ofruar 21.752 shërbime shëndetësore, ndërkaq në Organizatën Botërore të Shëndetësisë thuhet se shpenzimet spitalore të barit të kancerit janë duke dëmtuar dhe ekonomitë e vendeve më të pasura dhe janë për te mundësive të vendeve në zhvillim, si dhe po krijojnë barë të papërballueshme për sistemet e kujdesit shëndetësor. Në shoqatën e onkologëve në Kosovë thonë se janë shumë faktorë që ndikojnë në rritjen e numrit të prekurve me kancer. Arben Bislimi, kryetari i shoqatës së onkologëve, jep hollësi të tjera.
Pas parasysh se popullata në Kosovë është në moshë e re, mund të konstatojmë se keni një rritje ndoshta indikative të rasteve me kancer në Kosovë. Patologjinë, domethënë për fundit malinje, faktorët janë të ndryshëm, të cilët mund të shkaktojnë. Të fillu për faktorëve ambientale, të cilët në Kosovë kemi të shumë, si faktor risku, pastaj mënyra jetës se si jetohet, ushqyeshmëria, se çka konsumojmë, pastaj faktorët gjenetik janë shumë të rëndësishëm.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se për këtë vit janë darë 5 milion euro për trajtimin e sëmundjeve malinje. Valbon Krasniqi, këshilltar i Ministrit të Shëndetësisë, shpjegon.
Vitin e kaluar janë shpenzuar dikon rreth 7 milion euro për citostatik, për këtë vit në bazë të planifikimit që ka bërë Instituti Onkologjik, janë planifikuar dikon rreth 5 milion euro. Për momentin kemi pranë në dispozicion 5 milion euro për këtë vetë për trajtimin e këtyre pacientëve.
Sidoqoftë në tremujorin e parë të vitit 2015, ku janë diagnostikuar 190 raste të reja me kancer, ndërto janë diagnostikuar 52 tumore të gjirit, 35 tumore të sistemit respirator dhe të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Duke u shprehur për krizën politike në Maqedoni, e cila është përshkallëzuar pas ngritjes së akuzës kundër liderit opozitar Zoran Zaev, analisti Albert Musliu konsideron se qeveria duhet të paraqesë dorëheqje dhe të formohet një qeveri kalimtare e cila do t'i përgatiste zgjedhjet e reja. Por analisti Vladimir Bozhinovski mendon se mënyra e vetme për dalje nga kriza është që opozita të tërhiqet nga kërkesa për qeveri teknike dhe pastaj të bisedohet për dorëheqjet eventuale, për të cilat flasin edhe përfaqësuesit ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Njohësit e çështjeve politike kanë qëndrime të kundërta lidhur me situatën e krijuar, në veçanti pas zyrtarizimit të padisë për spionazhin ndaj liderit të opozitës Zoran Zaev. Albert Mustio thot se padia ndaj Zaevit për si qëtuet e përgjimet e paliqme dhe dhun kundër e përfaqësuesve më të lartë qytetror, është e paralajmërim nga ana e pushtetit se nuk e kanë ndërmend të dorëzohet para presioneve të opozitës, madje nuk përjashtohet edhe mundësia e arrestimit të tij para mitingut të paralajmëruar nga mesi i këtij muaji.
Burgosja eventuale do të ishte presion politik edhe si një reagim politik, jo si një proces gjyqësor normal. Mendoj se edhe reakcionet do të ishin të njëjtat. Prandaj se sa më jashtë dhe sa më jo adekuat do tjetë intervenimi i partisë më të madhe në pushtet, aq më të ashpra do tjene dhe reakcionet dhe asaj.
Musliu zgjidhjen e krizës e shenë në dorëheqjen e qeverisë aktuale dhe formimin e një qeverie kalimtare e cila do të kishte mandat të përgatisë terrenin për zgjedhjet e parakoshme. Me që si pas ti, afera e përgjimeve kanë zirë në shëshe falsifikimin e zgjedhjeve dhe shumë veprime tjera kriminale të pushtetit aktual si shprehet ai.
Në këtë moment, mbas gjithë kësaj që kemi kaluar këto 3 muaj të fundit, është mënyra e vetme që do t'i mundësoj institucionet ta kthejnë kredibilitetin para qytetarëve dhe çdo veprim i tyre atë pranohet në mënyrë objektive. Domethënë qeveria kalimtare, pas gjithë kësaj, pavarësisht se si do ta emrojnë, do të ketë punë goxha të përcaktuar dhe mendoj se nuk do të jetë për periudhë shumë të shkurtë. Po sipas meje, në këtë moment më është mënyra e vetme e zgjedhjes qetë krizës në cilën ne kalojmë momentalisht.
Por me vlerësimet e tilla nuk pajtohet analisti Vladimir Bozhinovski. Ai thotë se mënyra e vetme për dalje nga kriza është që opozita të heqë dorë nga kërkesa për qeveri teknike, që më pas të mund të bisedohet për dorëheqjet eventuale, për të cilat flasin edhe përfaqësuesit ndërkombëtar.
Në rëshënje vlada të da prifati odredeni od stabili sugesti, ne znam në që.
Nuk ka zgjidhje nëse qeveria pranon lëshime apo sugjerime, disa zgjidhje të papranueshme, ndërsa në anën tjetër, opozita të mbetet në qëndrimin e fort të saj, veçanërisht në kërkesën për qeveri teknike, që është absolutisht e papranueshme. Në atë moment kur opozita do të prani fakti se kërkesa për qeveri teknike është e paralizueshme, do të ketë gjasa që të bisedohet për çështje tjera që do të çonin në arritjen e një zgjidhje të pranueshme për të dyja palët, thot Bozhinovski. Ai konsideron se zgjedhjet kanë qenë të lira me përjashtime të vogla dhe se qeveria aktuale ka legitimitetin për të udhëhequr me vendin. Lidhur me gjendjen e krijuar janë shpeshtuar edhe prononcimet e përfaqësuesve ndërkombëtar, të cilët e kërkojnë hetimin e plotë të asaj që njihet si afere përgjimeve. Ambasadori i BE-s Ivo Orav ditë më parë deklaroi se Maqedonia ka gjasa reale që të humbë rekomandimin për nisjen e bisedimeve nëse së shpejti nuk zgjidhet kriza politike. Ai, sikur edhe zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hoyt Bryant-i, gjatë vizitës së fundit në Maqedoni, kërkoi përgjegjësi por edhe dorëheqje për të hetuar pretendimet e opozitës për përfshirjen e zyrtarëve në veprimtari të paligjshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtria e Nigerisë ka shpëtuar edhe 234 gradhe vajza nga baza e grupit militant të Boko Haram në pjesën verilindore të këtij vendi, ka njoftuar mbrëm vonë autoritetet. Kështu numri i femrave që janë shliruar nga rrëmbyesit ka arritur në më tepër se 667. Ushtria ka vendosur forca toksore në terren pas disa javëve të sulmeve ajrore ndëshkuese kundër bazave të militantëve në malet të Sambisa. Disa femra kishin shtënë kundër shpëtimtarve dhe ishin vrarë, me që grupi Boko Haram e kishte shfrytzuar ato si mburoj të armatosur njerëzore. Ushtria e Nigerisë tha se po zhvillohen kontrole mjekësore të femrave, disa prej të cilave janë në 7 zëna, ndërsa pjesa më e madhe e tyre janë të traumatizuara. Organizata Amnesty International vlerëson se militantët i kanë rrëmbyer afër 2000 gra e vajza prej fillimit të vitit të 2014. Në kryeqytetin Kabul në Afganistan sot ka filluar procesi gjyqësor kundër të dyshuarve për vrasjen e një femre afgane më 19 mars të këtij viti. Në këtë proces që po transmetohet në televizion, janë 49 vetë të dyshuar, përfshirë edhe disa policë, lidhur me vrasjen brutale nga turma e meshkujve të vajzës 27 vjeçare me emrin Farkhunda. Prokurorët i akuzojnë të dyshuarit se e kishin rrahur vajzën për vdekje gjatë një sulmi mizor, të nxitur nga akuzat e rreshme se ajo e kishte djegur një kopje të Kuranit. Pasi Farkhunda ishte vrarë, turma e kishte djegur trupin e saj dhe e kishte hedhur në lum. Ky incident i rënd ka shkaktuar protesta të çdoditshme dhe lëvizje të shoqërisë civile për ta kufizuar autoritetin e klerikëve dhe për të mbrojtur të drejtat e grave në Afganistan. Presidenti amerikan Barack Obama i ka dënuar sulmet kundër lirisë së shtypit në gjithë botën, derisa mbrëm në shtëpinë e bardhë dhe ka pritur gazetarën ruse Fatima Tlisova dhe dy reporter të tjerë. Presidenti Obama ka shprehur keqardhje për gazetarët e vrarë nga terroristët në Irak dhe ka shprehur përkushtim për të kërkuar lirimin e shefit të zyres së gazetës Washington Post në Teheran, Jason Rezaian, i cili është i burgosur në Iran, lidhur me akuzat për spionim, të cilat të Shtetet e Bashkuara i konsiderojnë të rrejshme. Për fat të keq, në shumë vende të botës, shtypi i lirë është nën sulmin e qeverive, që dëshirojnë të shmangën së vërtetës, tha Obama në shtëpinë e bardhë, ndërsa afër tij ishte gazetarja Tlisova dhe dy gazetarë të tjerë nga Vietnami dhe Etiopia. Këto komente u bën para datës së 3 maj, kur shënohet dita botërore e lirisë së shtypit. Gazetarja Fatima Tlisova më parë kishte punuar për Radion Evropa e Lirë, por ajo më vonë ishte larguar nga Rusia për shkak të disa viteve të keq trajtimit dhe tash punon për zërin e Amerikës dhe mbulon rajonin e Kaukazit Verior të Rusisë. Autoritetet e Nepalit të thonë se janë të fokusuara në dërgimin e ndihmave në ushqim dhe ilaçe në rajonet e largëta të goditura nga tërmeti shkatërruesi javës së kaluar, pasi janë të ulët ta parashikimet për gjetjen eventuale të mbijetuarve të tjerë. Tashë prioritet do të jetë dërgimi i ushqimit dhe i ndihmave, veçanërisht në rrethet më së tepërmi të goditura, tha mbrëm vonë zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Laksmi Drahal. Sipas tij, është të vështirë të gjenden të mbijetuar në ngërmadha një javë pas tërmetit. Tashmë zyrtarisht është konfirmuar se nga tërmeti kanë humbur jetën 6621 vetë, ndërsa më se 14000 të tjerë janë lënduar. Në mesin e të vdekurve gjenden në supaku 50 persona të jashtëm. Nga ana tjetër, supaku 1000 alpinistë dhe këmbësorë evropian konsiderohen të zhdukur. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se 8 milion prej 28 milion banorëve të Nepalit janë prekur nga tërmeti javës së kaluar, që ishte më i fuqishëm në 80 vitet e fundit, ndërsa supaku 2 milion njerëzve u nevojitën tenda, ujë, ushqim dhe ilaçe. Dukesha e Cambridge-it, Kate, ka lindur vajzë, ka njoftuar sot të zyrtarët në Britani. Pallati Kensington në një njoftim të shkurtër tha se Kate ka lindur një vajzë në mënyrë të sigurt të sot paradite, më pak se 3 orë pasi ishte pranuar në spital dhe se nëna dhe vajza janë mirë me shëndet. Bashkëshorti i saj, princi William, ishte i pranishëm gjatë lindjes. Kate dhe William e kanë edhe djalin George, i cili kishte lindur në vitin 2013 në të njëjtin spital në Londër. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.